ora 7.
La microfon Ileana Ciurcescu și bine v-am găsit la ediția de seară a emisiunii Europei Libere, în actualitate și la Radio Europa Liberă. Guvernul Chicu nu mai are majoritate parlamentară, dar nici opoziția. Ocazie pentru Valentina Ursu să stea de vorbă cu vicepreședintele platformei DA, Alexandru Slusar, despre strategia partidului său, cel puțin. În România, numărul de contaminări cu coronavirus crește pe măsură ce se înmulțesc și măsurile de relaxare. Și avem o veste bună în această ediție de seara a Europei Libere, și aceasta este legată de scriitorul Emilian Galaicu Păun, care o să vă prezinte din nou o carte la pachet. Începem, ca de obicei, cu buletinul de știri al Europei Libere, redactat și prezentat de Mircea Țicudean.
Bună seara! Bilanțul deceselor provocate în Moldova de COVID-19 a ajuns astăzi la 480 și tot astăzi s-au înregistrat încă 163 de cazuri noi de infectare. Noile date survin în vreme ce autoritățile plănuiesc prelungirea cu o lună de zile a stării de urgență medicală, ce urma să expire la 30 iunie. IPN anticipează că un anunț oficial se va face după ședința de mâine a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică. Astăzi, după ședința săptămânală a conducerii țării, premierul Ion Chicu a apreciat că săptămâna trecută s-a înregistrat o evoluție negativă în ce privește noile cazuri de infectare, atât în Moldova cât și în lume. Chicu a spus că din discuțiile avute de el cu specialiști din sănătate a înțeles că aceștia vor cere mâine prelungirea cu încă o lună a stării de urgență medicală. Epidemia de coronavirus încă se accelerează, iar efectele ei se vor resimți vreme de decenii, a avertizat astăzi la o conferință online directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății. Tedros Adhanom Ghebreyesus a mai spus la forumul organizat online de autoritățile din Dubai că amenințarea cea mai mare cu care se confruntă lumea nu este virusul în sine, ci lipsa solidarității și spiritului de conducere la scară globală. Nu putem învinge pandemia într-o lume divizată, a avertizat el. Nimeni nu va fi în siguranță până nu vom fi cu toții în siguranță. Maladia COVID-19, soldată cu peste 465.000 de morți la scară globală și cu infectarea a 9 milioane de oameni, continuă să se agraveze în cele două Americi și în părți ale Asiei, în vreme ce Europa începe să renunțe la măsurile restrictive. Președintele Igor Dodon a adus un omagiu victimelor fascismului, a căror memorie se comemorează în Republica Moldova la 22 iunie, când în 1941 Germania nazistă și aliații ei au atacat Uniunea Sovietică. În mesajul său de astăzi, președintele Dodon a spus că după invazie în țară s-a instaurat un regim foarte dur al ocupației, care a fost însoțit de deportarea și exterminarea populației evreiești, jefuirea întreprinderilor teroare în raport cu locuitorii pașnici. Vorbind despre victoria în ceea ce se cunoaște în fostul spațiu sovietic ca Marele Război pentru apărarea patriei, Igor Dodon și-a îndemnat compatrioții să țină minte faptele eroice ale buneilor și străbuneilor noștri, datorită cărora noi trăim astăzi sub cer senin. Foștii politicieni de frunte din Partidul Democrat, care au părăsit formațiunea și au înființat oficial noul partid Pro-Moldova, transmite IPN. Liderul partidului Pro-Moldova, Adrian Candu, a anunțat astăzi la o conferință de presă că în sprijinul înregistrării formațiunii s-au adunat 6.000 de semnături și că s-au înființat 23 de organizații teritoriale. Adrian Candu a mai spus că Pro-Moldova este un partid modern de centru-dreapta care va ajuta Moldova să iasă din acest cataclism cauzat de pierderea valorilor și promovarea nulităților, ca și din izolare internațională în care ar fi adus țara actuala guvernare. Nu văd matematic cum poate fi demis un guvern fără să poți numi alt guvern, a spus liderul PD Pavel Filip, spunând că inițiatorii unei moțiuni împotriva cabinetului lui Ion Chicu, în care sunt și miniștrii democrați, ar trebui să fie mai responsabili. Din punctul meu de vedere, scenariul de demitere a guvernului Chicu nu este realist, a declarat Pavel Filip în interviul acordat portalului de știri Agora.md. Ideea moțiunii de cenzură a fost lansată de platforma DA, care a reproșat guvernului nereguli în adoptarea unor unor legi pe fondul pandemiei de coronavirus, ca și proasta gestionare a crizei COVID-19. Într-un interviu cu Europa Liberă luna trecută, lidera PAS Maia Sandu își exprima rezerve față de ideea răsturnării guvernului prin moțiune de cenzură, spunând că este nerealistă, dat fiind raportul de forțe din Parlament, dar și din cauza momentului în care vine inițiativa. Dacă nu eram în această criză sanitară și economică, era probabil mai ușor, spunea la 28 mai Maia Sandu. Președintele rus Vladimir Putin a cinstit azi memoria victimelor rusești ale celui de-al doilea război mondial la o enormă nouă catedrală ortodoxă ridicată în cinstea armatei. Agenția France Press scrie că biserica înaltă de aproape 100 de metri cu 6 turnuri aurite este a treia cea mai mare biserică ortodoxă din Rusia și se află într-un parc cu tematică militară de lângă Moscova. În fază de proiect, catedrala forțelor armate a stârnit controverse când s-a aflat că ea va avea mozaicuri cu Putin și cu dictatorul sovietic Stalin. Mozaicurile au fost îndepărtate în cele din urmă din ordinul lui Putin. La ceremonia de astăzi din Catedrala Forțelor Armate, președintele rus Vladimir Putin a spus că memoria celor care și-au dat viața în marele război pentru apărarea patriei este sfântă.
Mulțumesc, Mircea Țicudan, și vă reamintim că o galerie foto de la Catedrala Forțelor Armate Ruse, o galerie foto găsiți și pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo o serie de emisiuni din seria Pur și Simplu.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
Așadar, crizele politice în Republica Moldova continuă, sunt amplificate, desigur, de una mult mai serioasă, care este pandemia de coronavirus. După cum se știe, anul trecut, Partidul Socialist și Partidul Democrat au început cu o majoritate confortabilă să guverneze. Aveau atunci 58 de deputați, între timp nu mai au decât 50. Așa că la sfârșitul săptămânii trecute, președintele Igor Dodon declara că ar exista totuși 3 scenarii pentru depășirea actualei crize politice. Una fiind alegeri generale anticipate. Printr-o înțelegere, spunea președintele în tot cazul, numai între cele 4 partide pe care el le consideră antioligarhice, excluzând deci gruparea pro-Moldova, care este desprinsă din Partidul Democrat. O grupare care, între timp, sub conducerea lui Adrian Candu, nu numai că a crescut în Parlament, dar s-a înscris astăzi, după cum ați auzit și în buletinul de știri, s-a înscris la Ministerul Justiției ca Partidul Pro-Moldova. Noul partid, a precizat Candu, are o doctrină politică de centru-dreaptă, promovează economia socială și optează pentru alegeri parlamentare anticipate. Întrebarea rămâne ce strategie aleg partidele de opoziție, în primul rând Platforma DA și PAS. Mai multe de la Liliana Barbărușie.
Platforma ADA, care de câteva săptămâni spune că este gata să-și asume ea chiar și în plină criză sanitară responsabilitatea pentru un nou guvern, a invitat azi PAS-ul și PD-ul la o discuție pe această temă, dar s-a ciocnit de refuzul democraților. Nicolae Ciubuc, un vicepreședinte al PD, a explicat astfel la Europa Liberă motivele acestui refuz.
Poate a fost vreo încercare cumva de provocare a unor discuții mai aprinse sau poate de creare anumitor disensiuni în interiorul coaliției sau în interiorul partidului. Nu știu care a fost scopul celor de la Platforma, dar de a lansa o astfel de invitație și a urmica la așa un nivel. Invităm Partidul Democrat și vom avea discuții cu Partidul Democrat cu privire la formarea unei noi coaliții. Ce e total greșit.
Refuzul democraților vine în contextul în care, așa cum se știe, tocmai plecarea a deputaților din formațiunea respectivă, PD a rămas în ultimele luni fără mai mult de jumătate din grupul său parlamentar, a generat oportunitatea demiterii guvernului socialist, iar cei cu care PD ar trebui să voteze substituirea unui guvern cu altul, așa cum le propune Platforma DA, sunt tocmai formațiunile spre care au plecat cei 17 deputați democrați. Adică grupul Pro-Moldova, condus de Adrian Candu, și partidul Șu, colaboră al controversatului politician Fugar, urmărit în justiție pentru implicarea în furtul bancar. Prin declarațiile publice de până acum ale liderilor formațiunii, dar și gestul de astăzi de a nu se prezenta la tratativele convocate de platforma DA, este limpede că PD-ul nu e gata să întreprindă vreo acțiune politică în astfel de companie. Partidul Acțiune și Solidaritate al fostei prim-ministre Maia Sandu, pe de altă parte, nu angrează nici el demiterea guvernului cu sprijin din partea celor două formațiuni. În acest context, cel mai probabil scenariu care rămâne în picioare, cel puțin deocamdată, e, așa cum afirmă politicienii din PAS și PD, că guvernul Chicu va rămâne să funcționeze fie și într-un regim minoritar, adică chiar și fără sprijinul unei majorități clasice în legislativ. Din nou, Nicolae Ciubuc, unul din vicii PD.
Și matematic vorbind, nu văd cum ar putea să cadă acest guvern, să fie instituit un nou guvern. Scenariul cel mai real care îl vedem la ziua de astăzi, reieșind din experiența ultimilor două ședințe plenare a Parlamentului, eu cred că acest guvern ușor poate trece peste orice provocare și orice problemă, activând în acest sens, cel puțin până la alegerile prezidențiale.
Iată și viziunea lui Igor Grosu, liderul grupului parlamentar al PAS.
Am văzut declarația PD-ului, care a spus foarte clar că nu vede cum poate colabora cu Șorș și Pro-Moldova. La rândul nostru am spus și noi că avem mari probleme cu Șorș. Sunt și întrebări și la Pro-Moldova, dar la Șor în mod deosebit. Și atunci lucrurile sunt cam în incertitudine.
Eu înțeleg corect că cel mai probabil că rămâne guvern minoritar fără sprijin suficient
politic.
Da.
Deocamdată asta se conturează până la următoarele evoluții.
Această poziție a PAS a fost criticată însă dur săptămâna trecută de platforma DA, care susține că, de fapt, formațiunea fostei prim-ministre ar ezita să demită un guvern socialist din anumite calcule politice legate cel mai probabil de o dorită victorie la prezidențialele din toamnă. Faptul că platforma DA își acuză de complicitate cu un guvern pro-rus foștii aliați cu care și-a răcit relația de mai demult încă de după dispariția coaliției PSRM acum în iarna trecută, odată cu demiterea guvernului Sandu, imputându-le și că ar negocia pe ascuns cu Igor Dodon un scenariu de presupus mai agreabil celor două părți, presupunând organizarea de alegeri anticipate, contribuie la tensiune. Săptămâna trecută, președintele PPE, Donald Tusk, s-a văzut nevoit să intervină în disputa celor două formațiuni moldovene aliate la familia europeană a popularii europenilor, cu recomandarea să se lase de dispute și să se concentreze pe viitoarele scrutine electorale. Scenariul anticipatelor, care, spre deosebire de celelalte două, este luat în calcul de mai toate formațiunile, ridică însă și el câteva dificultăți, dintre care cea mai importantă e că, aparent, ele nu pot fi desfășurate într-o zi cu alegerile prezidențiale, urmarea unei decizii anterioare a Curții Constituționale, care a spus că un scrutin parlamentar contopit cu unul prezidențial ar putea favoriza formațiunea politică sprijinită de șeful statului. O soluție avansată recent de PAS e că președintele să-și dea înainte de alegeri demisia, condiție în care, spun cei din PAS, ar exista posibilitatea ca cele două scrutine să se poată ține concomitent fără încălcarea Constituției. Igor Dodon a spus însă că nu ia în calcul vreo demisie înainte de termen, chestiunea fiind lăsată astfel în responsabilitatea Curții Constituționale, care are pe masă actualmente câteva sesizări la tema respectivă venite de la fracțiunile din legislativ. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie, Radio Europa Liberă.
Mulțumesc, Liliana, și Valentina Ursu, asta de vorbă cu Alexandru Slusar, vicepreședinte al platformei ta.
Urma să începeți această săptămână printr-o întrevedere între PAS, PDA și PD. Nu a avut sorți de izbândă această întrevedere. Dialogul, credeți că poate totuși să demareze între aceste trei formațiuni?
Cred că da. Am fost și noi surprinși de acest refuz. Înțelegem că colegii de la Partidul Democrat au găsit pretext. Mă rog, mai devreme sau mai târziu, oricum este necesar să discutăm cum vedem mai departe perspectiva viitorului Republicii Moldova. Marea majoritate a colegilor de la Partidul Democrat în Parlament înțeleg că acest guvern nu are perspectivă și această coaliție cu PSRM nu are perspectivă.
Dar tocmai fruntașii Partidului Democrat, Dumitru Diacov, Pavel Filip insistă pe ideea că acest guvern nu trebuie să pice.
Nu știu dacă putem noi să punem în aceeași oală pe toți. Cu certitudine, Dmitri Diaков, da, dânsul este principalul personaj care se opune. Mai sunt încă doi deputați care practic deja nu au nimic cu Partidul Democrat și sunt în tabăra socialistă. Restul se simt foarte disconfort în coaliția cu PSRM și caută varianta de exit. Alta întrebare, că știți cum, orice încercare, orice pas îi calculează, îi se gândesc cum să nu fie mai rău, dar îi țumțmanc. Care n-ar fi mișcare, mai bine acolo n-a să fie. Pur și simplu, varianta exitului ar servi pentru binele țării, chiar și dacă comparăm situația și pentru binele Partidului Democrat.
Ați spus că doi democrați s-ar afla în tabăra socialiștilor? Cine?
Sigur.
Cine?
Nichifor Ciuc și Andronache.
Chiar credeți că ei sau...
Eu nu cred, eu știu.
Și atunci numărul deputaților democrați rămâne și mai mic.
Formal, ei deocamdată toți sunt în cadrul fracțiunii Partidului Democrat. Dar eu știu foarte bine că aceste două persoane... Practic nu se consultă cu Partidul Democrat, se consultă doar cu Dodon, nici nu măcar cu PSRM.
Care e soarta moțiunii de cenzură pe care vreți să o aduceți în Parlament?
Minge pe terenul deputaților. Noi am făcut extra efort pentru a demite acest guvern nenorocit, incompetent și neprofesionist, așa cum l-au caracterizat colegii noștri de la PAS. Noi vom întreprinde și în continuare toate eforturile necesare pentru a oferi țării un guvern pro-european, anticriză și anti-oligarhic, dar suntem 11. Și acum soarta acestui guvern și guvernul viitor depinde de poziția colegilor, în primul rând PD, dar și colegilor de la PAS, că acolo noi tot am văzut anumite ezitări și ambiguități.
Și aveți explicații de ce sunt aceste ezitări, aceste ambiguități?
Cert este una, dacă noi vorbim la unison cu colegii de la PAS și suntem uniți în constatarea faptului că acest guvern este cel mai rău pentru Republica Moldova în care câte noi am avut și acest guvern s-a transformat în staful electoral al lui Dodon și acest guvern poate mai departe să ocupe doar cu organizarea campaniilor electorale, prezidențiale și alegerilor anticipate. Dacă este așa, trebuie de conjugat eforturile pentru a demite și pentru a institui alt cabinet de miniștri.
Să ne fie clar, s-a închis portița pentru dialog cu deputații din grupul Pro-Moldova?
În ce sens?
Cu ei. Se poate discuta ca să fie dat jos guvernul și instalat un alt executiv?
Nu, dar ei au stat, deocamdată din câte am înțeles, ei acceptă oferta noastră, deși noi nu avem încrederea plenară în ei, dar s-au expus că ei vor vota pentru demiterea acestui guvern și pentru instaurarea altui guvern fără nicio condiție. Noi nu facem alianță cu nimeni. Votul pentru viitorul guvern să fie dat doar pentru programul de guvernare și garnitura ministerială și atât. Noi unicul lucru care am promis celor de la Pro-Moldova, că când noi vom fi la guvernare, justiția nu va fi folosită ca bâtă politică și ca un instrument conjunctural.
A declarat Alexandru Slusar, vicepreședinte al platformei, da, în interviul cu colega noastră Valentina Urs. Este ora 19 și 17 minute, ascultați emisiunea Moldova la ora 7, prezentată în această seară de Ileana Giurchescu. În emisiunea Europa Libere, sinteza zilei de la ora 21, discutăm despre când și în ce condiții se vor deschide grădinițele. Până atunci, în minutele următoare, Vasile Botnaru discută cu analistul Igor Boțan despre parteneriatul estic și nemulțumirile premierului Ion Chicu. Toate emisiunile Europa Libere le găsiți pe internet la europalibera.org, tot acolo reportajele de televiziune din seria Pur și Simplu.
Pur și simplu, o emisiune a Europei Libere la Moldova 1, de luni până vineri, la ora 19.40.
Săptămâna trecută a avut loc summitul virtual al parteneriatului estic, la care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a subliniat, între altele, că pentru Uniunea Europeană este vital ca în Est să aibă ca parteneri democrații rezistente. Cum văd însă autoritățile de la Chișinău evoluția parteneriatului estic? Vasile Botnaru a stat de vorbă cu analistul politic Igor Boțan.
Domnule Boțan, Chișinăul, sau cel puțin premierul, se arată nemulțumit de funcționalitatea parteneriatului estic și sugerează tutorelui, adică Uniunii Europene, să reinventeze parteneriatul estic.
Parteneriatul estic, de fapt, a fost reinventat exact acum 3 ani la cel de-al 5-lea summit, unde au fost adoptate 4 direcții de cooperare dintre Uniunea Europeană și cele 6 state din parteneriatul estic. ce au fost stabilite 20 de livrabile pe care aceste state din parteneriatul estic trebuia să le prezinte către anul 2020. În aceste circumstanțe, tot felul de nemulțumiri din partea reprezentanților țărilor în parteneriatul estic par a fi fără suport.
Dar cine trebuie să facă checking-ul la aceste 20 de livrabile?
Checking-ul trebuie să le facă Consiliul de Cooperare, Comitetele de Cooperare, Consiliul Parlamentar de Cooperare cu Uniunea Europeană, adică instituțiile care sunt prevăzute în acordul de asociere.
Premierul Chicu are vreo treabă cu acest checking? Reprezintă cumva autoritățile Chișinăului?
Sigur că are. Premierul Chicu este persoana cheie în cadrul acestor instituții prevăzute de acordul de asociere.
Și atunci ne-am fi așteptat ca premierul Chicu să ia în față lista asta de 20 de livrabile și să pună bife în fața lor, după care să spună, noi am făcut ce am promis, dar n-am primit suficient de mult în schimb. Așa înțeleg eu.
Așa ar fi trebuit să fie și un checking la care vă referiți dumneavoastră, de fapt a avut loc în luna februarie, atunci când Luc Devin, cel care face parte din această unitate care asigură politica externă a Uniunii Europene, a fost aici la Chișinău și a avut o convorbire destul de pozitivă cu premierul Chicu, după care am văzut reacția premierului care a spus că da, în cadrul summitului din 2017 am avut un memorandum, am cerut macrofinanțare pentru Republica Moldova, dar iată, în luna februarie au mai apărut încă 8 condiționalități. Domnul Ion Chicu spunea că nu prea înțelege de unde au apărut aceste 8 condiționalități. Iar ele au apărut tocmai din lucrările acelui summit, al 5-lea din 2017, pentru ca lucrurile să înainteze și pentru ca eventual să se ajungă la o nouă etapă în raportul dintre Comisia Europeană, Uniunea Europeană de ansamblu și Republica Moldova. Deci, printre cele 20 de livrabile, figura și o angajare mai puternică a societății civile în proiectele guvernamentale, lucru care am văzut că a fost cumva tergiversat în Republica Moldova. Am avut această epopee cu legea privind organizațiile necomerciale.
Președintele Dodon, aluziv sau pe șleau, spune că sunt condiții politice impuse de europeni și ar trebui să fie luate ca atare.
În programul de guvernare al Partidului Socialiștilor, a cărui lider informal președinte Dodon este prevăzută denunțarea acordului de asociere. Deci, domnul președinte Dodon, ca și cum ar face un fel de cedări Uniunii Europene, dar se teme să spun acest lucru pe șleau. De aceea, premierul Chicu se regăsește în situații foarte neplăcute. Pe de o parte, acum o lună de zile, dumnealui se referea la prioritățile pe care le are Republica Moldova, inclusiv prevăzute printre cele 20 de livrabile, de exemplu reforma administrației publice. Domnul Chicu spune că da, este un lucru care trebuie făcut, fiindcă se cheltuie bani bugetari în zădar, sute de milioane, dacă nu miliardul întreg de lei, se cheltuie aiurea, după care apare domnul Dodon și spune, dar noi nu vrem să facem acest lucru pentru că interesele noastre electorale sunt altele.
Igor Boțan, director executiv al Asociației pentru Democrație Participativă, adept într-o discuție cu colegul nostru, Vasile Bodnar. Trecem acum în România, unde continuă să crească numărul de cazuri noi de coronavirus și implicit așa numită rată a transmiterii care, potrivit ministrului Sănătății Nelu Tătaru, s-a dublat de la 0,7 la 1,4. De la București, Sabina Fati.
România a urcat pe locul al treilea în Europa ca număr de infectări la 100.000 de locuitori după Portugalia și Suedia. 6% din testele COVID-19 făcute ies pozitive, potrivit grupului pentru comunicare strategică. Societatea Română de Epidemiologie și-a manifestat astăzi îngrijorarea în contextul creșterii constante din ultima săptămână a numărului de cazuri de infecție cu SARS-CoV-2 și a peste 10 decese înregistrate zilnic. Experții în epidemiologie din România le cer insistent oamenilor să respecte distanțarea fizică, să evite grupurile mari de persoane, să poarte măști în spațiile închise sau de câte ori este necesară interacțiunea cu oameni necunoscuți, să respecte igiena prin decontaminarea frecventă a mâinilor și a suprafețelor utilizate sau atinse de mai multe persoane. Duminică au fost înregistrate peste 300 de cazuri de persoane infectate cu coronavirus. Iar în ultimele 24 de ore, alte 246 au fost depistate și 11 oameni au murit. În total, peste 24.000 de îmbolnăviri arată statistica autohtonă, din care 7.300 sunt active. Numărul deceselor se apropie de 1.600. Al treilea val de relaxare, decretat săptămâna trecută, a dus la creșterea numărului de îmbolnăviri pe fondul revenirii la normal. Spre exemplu, la sfârșitul săptămânii, la Vama Veche, petrecerile au avut loc ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat și sute de oameni s-au înghesuit să se bucure de această nouă normalitate. O terasă din această localitate a fost însă închisă după ce o angajată de la bar a fost confirmată pozitiv, iar ancheta epidemiologică, încă neterminată, a mai descoperit un al doilea angajat pozitiv. Sabina Fati, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Sabina, și acum trecem la cartea la pachet prezentată în fiecare luni de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Cât de reconfortant este să citești, din secolul tuturor experimentelor literare, un autor de factură clasică, și anume pe Hermann Hesse, magistral în Gertrude, Rochald, Ultima vara lui Klingsor, Rau 2014. Patina timpului n-a făcut decât să imobileze bronzul, glasul i-a rămas însă la fel de răsunător. Extraordinar de frumoasă și ciudată era lumea, foarte colorată, puțin neverosimilă, totuși minunat de frumoasă. Din cele trei nuvele ilustrând destin de artiști, îndeosebi Ultima vara lui Klingsor, în care îl recunoaștem pe Van Gogh, m-a răvășit. Nu atât prin trama narațiunii, cât printr-o scritură de maximă subtilitate, de parcă scriitorul și pictorul au devenit una. Ascultați-i! Doamne Dumnezeule, mii de lucruri își așteptau rândul, mii de pahare așteptau să fie golite. Nu exista niciun lucru pe pământ care să nu merite să fie pictat. Nu exista nicio femeie pe lume care să nu merite să fie iubită. Micile întâmplări cotidiene, cum ar fi ieșitul cu prietenii la crâșmă sau pictatul în plein air, întâlnirea cu o fată frumoasă în pădure sau înoptat-o pe câmp, sunt trăite în chip poetic. De la intuirea momentului de grație, știu imediat cum va picta, nu după natură, ci după raza din ea pe care o primise poezia, răsunetul fiind suav, la rememorarea clipilor de plenitudine. Și multe făcuse el, multe văzuse, multe hârtie și pânze pictase, în multe inimi stârnise ura și iubirea, adusese multă supărare în artă și viață și vânt proaspăt în lume, totul la cea mai înaltă ficțiune. Surprinzător cât de multă dinamită e în mine, dar dinamita nu arde cu flacără mică. Și asta, dat fiindcă încă o oră, ah, și gata, vine noaptea și mâine începe luna august, care aduce atâta frică de moarte și neliniște în paharele sale fierbinți. Coasa era de acum ascuțită, zilele se micșorau, moartea râdea ascunsă în frunzișul maroniu. Voi încheia cu un citat din cea de-a doua novelă, Rochald, perfect valabil și în cazul scriitorului Hermann Hesse. Ce-i rămânea era arta sa, de care nu se simțise niciodată mai sigur ca în această clipă. Îi rămânea pasiunea stranie, rece, însă neînfrânată de a privi, de a observa și de a crea cu o mândrie ascunsă. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Iar invitata serii este Irina Papuc de la sanatateinfo.md.
O nouă lege votată în Parlament în lectură finală obligă Compania Națională de Asigurări Medicină să încheie contracte cu companiile care prestează servicii farmaceutice pentru eliberarea medicamentelor compensate. Este un pas foarte important, întrucât domeniul medicamentelor compensate este afectat de lipsa aproape totală de transparență. Vă amintim că pe Sanatate Info puteți găsi ghiduri și protocoale care prevăd măsuri de protecție împotriva COVID-19 pentru diverse domenii de activitate. Cele mai recente ghiduri prevăd măsurile de protecție pentru școlile de conducător auto și pentru transportul rutier de mărfuri, precum și pentru serviciile de logistică aferente. De asemenea, vă aducem articole utile și pe site-ul nostru de știri utilitare, sanoteca.md. Informați-vă despre sindromul copilului zdruncinat, mai ales dacă sunteți de curând părinți sau așteptați un copil în familie. Deși ar putea părea inofensiv, sindromul copilului zdruncinat este o leziune severă a creierului provocată de zdruncinarea violentă și forțată. Aceasta este o formă de abuz fizic și poate cauza traumatisme severe în doar 5 secunde de zdruncinare.
A fost Irina Papuc de la sanatateinfo.md. Ai să încheie ședița de seară a emisiunii Europei Libere. Prezentatoarea ei, Ileana Giurchescu, vă mulțumește pentru atenție și vă reamintește că toate emisiunile Europei Libere le puteți asculta pe internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo așteptăm impresiile și comentariile dumneavoastră.
Ați ascultat Moldova la ora 7. Aici Radio Europa Liberă.